Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu BMJ Muridhi.
Na mimi hapa studio ni Abdishakur Abud. Nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe mosi Oktoba mwaka 2017. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI yasisitiza kwamba iko tayari kwa uchaguzi mkuu wa Disemba mwaka huu licha ya vyama upinzani kuishutumu kwa sababu mbalimbali.
Uchaguzi utakuwa, haingelomba raia izidi iwe ndani ya mashaka, iweze kuchunguza ni nani kandideti mwenye atatufaa kwa hii ngazi ya presidential.
Vile vile tutakuletea makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo. Wanawake huko Tanzania wakihimizwa kuongeza juhudi za kupambana na wanaume katika nyadhifa mbalimbali za uongozi.
Sio swala la kusema labda unaona hautaweza kwa vile labda unaona mwanaume atakushinda. Wote tuko sawa, ni kujiamini tu. Tukiwaacha wanaume wao wanajitokeza katika nafasi mbalimbali, wao wanakuwa wanatufanyia maamuzi sisi, na unakuta vitu vingi wao haviwahusu.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Kama alivyokueleza mwenzangu, endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kwa matangazo haya. Na kabla hatujaangalia masuala kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka hapa studio zikisomwa na Abdishakur Abud.
Na habari za asubuhi hii ya leo ni kwamba vyombo vya habari vya Canada vinaripoti kwamba wajumbe wa Canada na Marekani wamefikia makubaliano ya kufanya mageuzi kwenye mkataba wa biashara nafuu kati ya nchi za Amerika Kaskazini, NAFTA. Shirika la televisheni la Canada CTV linaripoti kwamba taarifa pamoja kati ya mataifa mawili inatarajiwa kutolewa hivi punde kufuatia kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kilioitishwa na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau saa nne usiku jana, saa mbili kabla ya muda wa mwisho uliowekwa wa usiku wa manane kufikia rasimu ya mabadiliko ya mkataba huo kwa bunge la Marekani. Mexico na Marekani zilikuwa zimefikia makubaliano ya kufanya mageuzi katika majadiliano tofauti na zimejaribu kushinikiza mabunge yao kuidhinisha mabadiliko hayo, lakini makubaliano ya jana sasa yameokoa hali ya mambo na kuokoa NAFTA kati ya mataifa hayo matatu. Waziri mkuu wa Macedonia Zoran Zaev ameahidi kuendelea na juhudi za kulihimiza bunge kupiga kura kubadili jina la nchi hiyo, ingawa muungano wake unaotawala umekiri kwamba umeshindwa kupata 50% wapiga kura kujitokeza kushiriki katika kura ya maoni ya jana ili kuweza kubadili kisheria jina hilo. Afisa wa serikali ya muungano alikiri kwamba 34 tu ya wapiga kura walijitokeza ilipofika karibu saa moja na nusu kabla ya kufunga vituo vya kupiga kura. Upinzani unadai kwamba kukosekana kwa wapigaji kura wa kutosha inadhihirisha kwamba wa Macedonia wamepinga kubadili jina la nchi yao. Wapinzani waliopinga kubadili jina waliwahamasisha wapigaji kura kutoshiriki kwenye kura hiyo ya maoni badala ya kupiga kura ya hapana. Waziri Mkuu Zaev hakuzungumzia idadi ya wasiopiga kura, baada alisema wengi ya wale walioshiriki wameunga mkono mabadiliko hayo. Moja ya masharti ni kwamba wakibadili jina wangeweza kujiunga na Umoja wa Ulaya. Maziko ya halaiki yanafanyika Indonesia hii leo baada ya maafisa wa serikali kusema kwamba wanahofia huenda idadi ya watu waliokufa kufuatia tetemeko la ardhi na tsunami zilizotokea Ijumaa iliyopita itafikia maelfu ya watu iwapo waokozi hawatofaulu kufika katika maeneo yaliyo mbali na miji iliyoharibiwa kabisa na tetemeko hilo. BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
Tayari imedhibitishwa kwamba watu wasiopungua 832 walipoteza maisha yao kufikia jana alasiri, huku mji wa Palu ulio kwenye kisiwa cha Sulawesi ukiwa umeathiriwa zaidi. Shughuli kwenye uwanja wa ndege wa mji huo nusura zisitishwa kabisa, huku barabara na vituo vya kusambaza umeme vikiwa vimeharibiwa kabisa. Rais Joko Widodo wa Indonesia akitembelea maeneo yaliyoathiriwa na tetemeko amesema haikutarajiwa kwamba janga hilo lingeleta maafa makubwa jinsi hiyo, na kuongeza kwamba hatua za dharura kwa sasa ni kuleta vyombo vikubwa vikubwa kusaidia kuondoa vifusi vikubwa. Tetemeko hilo lenye nguvu ya 7.5 kwenye vipimo vya Richter lilisababisha tsunami na mawimbi yenye urefu wa hadi mita 6 yaliyoathiri pakubwa miji ya Palu na Donggala iliyo kaskazini mwa nchi hiyo. Maafisa wamesema mamia ya watu walikuwa na starehe kwenye ufuko wa bahari wakati wa hafla iliyofanyika mjini Palu wakati tetemeko hilo lilipotokea pamoja na tsunami, na wengi wakafagiliwa na mawimbi yaliokuwa na nguvu nyingi na kusababisha vifo vyao. Waliokuwa wakilia kuomba kuokolewa kutoka kwenye vifusi imefifia. Rais Widodo pia amewataka askari waliopelekwa kwenye maeneo yaliyoathiriwa kujitayarisha kufanya kazi ya uokozi usiku na mchana.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Ushirika wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia katika vita dhidi ya wapiganaji wa Kihudhi nchini Yemen unaeleza kwamba wamezuia mashambulio mawili ya milipuko ya bomu iliyopangwa kufyatuliwa kutoka ndani ya boti za Wahudhi kwa mbali dhidi ya bandari ya Saudi Arabia ya Jizan. Shirika rasmi la habari la Saudia la SPA linaripoti kwamba jeshi la majini la Saudi Arabia liligundua shughuli za boti mbili zokuwa zinadhibiti milipuko kwa mbali zikikaribia bandari ya Jizan zilikamatwa na kuharibiwa. Wahudhi wanakiri kulikuwa na mpango wa kutekeleza shambulio hilo katika kujibu mashambulio ya ndege yanayofanywa na washirika wa Kiarabu tangu mwaka 2015 huko Yemen. Serikali ya Cameroon imetangaza amri ya kutotoka nje siku mbili kuanzia jana katika majimbo yanayozungumza Kiingereza, siku moja kabla ya kuidhinisha mwaka mmoja tangu kutolewa tangazo lisilo rasmi la uhuru wa maeneo hayo na wanamgambo wanaotaka kujitenga kwa majimbo yanayozungumza Kiingereza. Sherehe za kuadhimisha siku hiyo ni hii leo na inatokea wiki moja tu kabla ya uchaguzi wenye ushindani mkubwa wa rais ambao wanamgambo wametishia kuvuruga. Gavana wa jimbo kubwa linalozungumza Kiingereza Adolphe Leila Lafric amesema usafiri wa watu kati ya maeneo hayo umepigwa marufuku kwa saa 48 hadi hii leo jioni. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba amri kama hiyo imetangazwa katika majimbo mengine yanayozungumza Kiingereza. Tarehe mosi Oktoba mwaka jana, viongozi wenye msimamo kali wanaozungumza Kiingereza walitangaza majimbo mawili kuwa ni Jamhuri ya Ambazonia, lakini haikutambuliwa rasmi na serikali ya Cameroon.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC, ambako tume ya uchaguzi katika nchi hiyo ya Kongo inasema imejitayarisha vilivyo kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 23 mwezi Desemba mwaka huu. Maafisa wa tume hiyo wanasema tayari wamepata vifaa mbalimbali katika juhudi za kuhakikisha kwamba uchaguzi huo unafanyika bila itilafu yoyote. Hii ni licha ya tetesi kwamba vyama vya upinzani, hususan tetesi hizo kutoka kwa vyama vya upinzani kusema kwamba tume hiyo haiko tayari kwa zoezi hilo, na kwamba iwapo itasimamia uchaguzi huo katika mazingira ya hivi sasa huenda usiwe wa haki na wa kweli. Mwandishi wetu Osteo Malivika anayo ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Norbert Kasiwa, kiongozi wa tume huru ya uchaguzi Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba tume huru ya uchaguzi hapa ijini imejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi wa bunge na urais utafanyika Disemba 23 mwaka huu, yani katika miezi miwili na nusu inayokuja.
Tunawahakikisha kama jinsi President Corneille Nangaa amesema kila siku, tunawahakikisha kama kwa kweli uchaguzi ni tarehe 23 mwezi wa 12 wa mwaka huu. Tunahakikisha kama ni kweli. Sisi kama seni tunatumika kazi juu uchaguzi ufanyikane date hiyo le 23 Desemba 2018.
Lakini mheshimiwa, inaonekana kwamba wanasiasa wanashaka pamoja na wananchi.
Tunaita wanasiasa wote wa wapinzani kama au wa majority na wao wengine wajiandae, wajiprepare vizuri juu uchaguzi utafanyika tarehe 13 mwaka mwezi wa 12 mwaka huu, na hiyo chombo tunaita mashina vote. Kusikue hata shaka au hofu moja, tunajitayarisha vizuri juu uchaguzi huo ufanyike tarehe hiyo.
Kasiwa amesema hayo baada ya kupata vifaa kadhaa vitakavyosaidia tume hiyo kufanya kazi yake katika maeneo mbalimbali, ikiwemo pikipiki, jenereta, vifaa vya ofisi na vile vitakavyosaidia mtu kujificha wakati wa kupiga kura.
Kungambo hii ya logistic hakuna hata shida moja, na hatuna hata hofu ya kita ya ngambo hii. Tutafanya na via, kama ni fasi ya nguvu sana, tuna vijana washujaa wanapasha beba hiyo vitu kuvichwa. Tuko ndani ya nchi ya Kongo, tunajua mashida ya manjia zetu. Mimi naona kama ni vitu moya haipeze, haiko kilo mingi sana, itakuwa kupesi ku.
Kuna sehemu ambako kuna misitu, lakini basikeli ndizo zitaweza kusaidia wale watakokuwa wakibeba vifaa pamoja na kompyuta kuvipeleka hadi kwenye vijiji. Sasa hivi tume huru ya uchaguzi inaendelea kuhamasisha wananchi kuhusu namna kutumia kompyuta kwa kupiga kura. Ifahamike kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa ikihamasisha wananchi kuhusu utumiaji wa kompyuta, na baadhi ya vyama vya upinzani vikiendelea kupinga utumiaji wa electronic katika uchaguzi unaokuja.
Felere Lutaichirwa ni gavana makamu wa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Kongo.
Ni ndani ya chini ya miezi tatu uchaguzi utakuwa, haingelomba raia izidi iwe ndani ya mashaka, iko vizuri ijiandae iweze kuchunguza ni nani kandideti mwenye atatufaa kwa hii ngazi ya presidential.
Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, sekunde chache zijazo mwenzangu Abdushakur Abud ataendelea na habari za dunia.
Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitia moto sheheni ya pembe za ndovu ili kumulika tatizo la uindaji haramu unaoendelea katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Kiongozi huyo aliwaachilia huru pia kasuku watano ambao wako katika hatari ya kutoweka na kuteketeza magamba ya makakakona katika sherehe iliyofanyika katika mbuga ya Nsele nje kidogo ya mji mkuu wa Kinshasa. Mkurugenzi wa taasisi ya kuhifadhi mazingira ya Kongo, Cosma Wilungula, amesema lengo lao ni kuzuia majangili na wahalifu kutokana na uindaji haramu, akiongeza kusema kwamba mnamo miaka 15 hadi 20 iliyopita wamepoteza maisha ya walinzi 380 katika mapambano na wahalifu hao. Kulingana na wataalamu wa kuhifadhi wanyama pori, karibu ndovu 1030 wanauliwa kila mwaka barani Afrika. Mahakama moja ya Misri imeamuru kusikilizwa upya kesi ya kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood, Mohamed Badei, na maafisa wengine waandamizi wa kundi hilo kuanzia Oktoba 7. Maafisa wa mahakama na shirika rasmi la habari la MENA limetangaza habari hizo kwa kueleza kwamba kesi itafungula upya kwa Badai na wenzake 13 waliohukumiwa vifungo vya maisha hapo mwaka 2015 kutokana na ghasia kati ya wafuasi wa Brotherhood na wapinzani wao karibu na makao makuu ya kundi hilo mjini Cairo, siku chache tu baada ya Mohamed Morsi aliyekuwa rais wa Misri kupinduliwa. Maafisa wengine wane walihukumiwa kifo katika kesi hiyo hiyo. Badai amehukumiwa vifungo vya maisha na hukumu ya vifo katika kesi mbalimbali tangu jeshi la Misri kupindua utawala wa Muslim Brotherhood Julai 2013. Na maafisa kadhaa wa Marekani wanasema kwamba sera kali za uhamiaji za utawala wa Rais Donald Trump zimezuia Pentagon kutekeleza mpango wa kuwaruhusu maelfu ya watu walio wagonjwa mahututi au wenye asili ya Asia au Afrika wenye ujuzi wa lugha kujiunga na jeshi na kuwa raia wa Marekani. Mpango huo wa karibu miaka 10 hivi sasa ulisitishwa tangu mwaka 2016 kukiwepo na wasiwasi kwamba wahamiaji wanaoandikishwa katika jeshi hawakaguliwi vya kutosha na wale wenye vitisho kwa usalama walikuwa wanaweza kupenya kupitia mfumo huo.
Popote unapotusikiliza msikilizaji wetu, iwe Nairobi, Kampala, Dar es Salaam, Kigali, Kinshasa, Bujumbura, popote pale ulipo, matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na sasa tukirejea katika habari kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba mkuu wa halmashauri ya viongozi wa jadi katika nchi za Afrika ya Kati, Desire Kabare, amewataka viongozi wa kisiasa kuwashirikisha viongozi hao katika harakati za kutanzua mizozo na migogoro ya upatanisho barani Afrika. Anahisi kwamba shughuli nyingi za upatanishi kwa njia ya kisiasa zimekwama kati ya makabila ya eneo hilo na kwamba makubaliano mengi yamejaa unafiki. Mwandishi wetu Mitima De La Chance ana maelezo kutoka Bukavu nchini DRC.
Katika mkutano na wanahabari, Mwami Desire Kabare Rugemanizi wa pili amesema kwamba licha ya kujihusisha na masuala ya kimila na kiutamaduni, viongozi wa jadi wanataka pia kuchangia zaidi katika kutafuta suluhisho kwa masuala ya kijamii endapo wanasiasa watakubali kuwashirikisha katika harakati hizo.
Tunaweza kuleta uchango kusudi na nchi zetu zisonge mbele. Juu ya mavita inafaa tukue capable sisi wenyewe kwetu, tunapata solution kwa zile mavita bila kuomba mgeni au nchi ya nje.
Kwa kutaka kutimiza ono hili, viongozi wa jadi wameunda halmashauri yao mjini Cotonou nchini Benin tangu miaka miwili sasa na kujipa malengo fulani fulani, mkiwemo kukuza majadiliano, kuvumiliana na upatanisho kati ya jamii, kutafuta amani, umoja na maendeleo ya Afrika na pengine ya ulimwengu mzima. Anavyoendelea kusema Mwami Desire Kabare,
Afrika iko naye na mchango ya kuleta mudunia. Wasiwaze kama hatuna mchango, sisi ni kuliaga tu. Hapana, na sisi tuko na yetu mchango, tunaweza kuleta kusudi dunia endelee. Afrika Central mzima tuungane kwa kuonesha kama na sisi tunaweza leta mchango yetu.
Na pendekezo hili linatathminiwa namna gani na wakaaji niliyowakuta kando kando na kasri ya Chirunga hapa Kivu Kusini?
Kwanza ile tulikuwa tunatafuta tukia zamani, kwani uhusiano ndio naunga watu wote pamoja, kuacha mizozo, kugombana, juu mko naongea mnaikala fasi moja, mtaechange ile shaji za bila bila kwambia kumbe wale na mkoroga, mimi ni ndugu yangu.
Napenda watu yote batie mafikiri tu pamoja, make kugusagusana hatupendi vile.
Mimi napenda ma problem ziweze ziishi,
Afrika yote ikuwe ini, manake bachangane, ule anapata problem wanasaidiana, ule mwingine vile vile, na ndio maendeleo tutapata maendeleo fasi yote.
Mkuu wa halmashauri ya viongozi wa jadi katika Afrika ya Kati ametoa onyo hilo, ijapokuwa siku hizi viongozi wa jadi wengi wanalaumiwa na wakaaji kwa kujihusisha hasa zaidi na masuala ya kisiasa kuliko yale ya mila na asili zao. Anavyohisi Blaise Muhimuzi, mkaaji wa Bukavu.
Na kushangazaka shii sana kuona bashefu kutimie ba kubwa ya kiasili banatafuta kujichanganya mambo ya siasa. Sasa wanatafuta kuchanganya mambo, unatafuta ukwe guvernere, ukwe ministre, ukwe depute, unapata chagula ngambo moya kutabakilia mtu mapendaka vya mingi vingine mna ponyokaka.
Katika mipango yake Almashauri hii ya viongozi wa jadi hapa Afrika ya Kati inalenga kukutana na serikali za upande huu pamoja na miundo mingine ya kimataifa ili kukuza ushirikiano. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukitoka DRC, tunavuka mipaka hadi kule Tanzania. Msikilizaji, hii leo ni siku ya kuadhimisha siku ya wazee duniani. Na huko nchini Tanzania, licha ya kuwepo utaratibu wa utoaji wa huduma za afya ya bure kwa wazee wasiokuwa na uwezo, bado wengi wa wazee hao wamekuwa hawapati kikamilifu huduma hiyo, na wakati mwingine hata ulazimika kutoa fedha zao ili kupata matibabu. George Jogopa ana taarifa kamili.
Sera ya taifa iliyopitishwa mwaka 2007 inatoa mwongozo kuhusu wazee wasiokuwa na uwezo kupata matibabu bure, na kama hiyo haitoshi, hivi karibuni baadhi ya halmashauri zilianza kugawa vitambulisho maalum kuwawezesha wazee hao kutibiwa bure pindi wanapokwenda katika hospitali za serikali. Lakini hata hivyo, makundi mengi wazee bado wanakabiliwa na wakati mgumu wa kunufaika na mpango huo, na hata wale wachache wanaonufaika hawaupati moja kwa moja kama inavyoelekeza, na badala yake wanaamriwa kwenda kununua dawa katika maduka, jambo ambalo linawia vigumu.
Ni kwamba serikali hii ya awamu ya tano itufikirie sisi wazee katika swala la matibabu. Hatuombi chakula, tunaomba dawa ili na sisi tuishi. Ukweli usiokanika kwamba hakuna dawa. Unaenda dirishani unaambiwa dawa hii haipo, dawa hii haipo, nenda ukanunue.
Wengi wazee hawa hawana bima za afya, jambo ambalo wanasema limezidi kuongezea mzigo wa kumudu huduma za afya. Serikali imekuwa ikisisitiza azma yake kutaka kuhakikisha kwamba wazee wote nchini wasiokuwa na uwezo wanatibiwa bure, na hivyo karibuni ilitaka watendaji wake wa halmashauri kuanza kuwatambua wazee hao na kuwapa vitambulisho maalum. Akizungumza hivi karibuni bungeni, waziri wa afya Ume Mwalimu alisisitiza mpango wa serikali wa kutoa matibabu bure kwa wazee hao wasiokuwa na uwezo, na akataka kazi ya kutoa vitambulisho ifanyike mara moja nchini kote.
Wazee wote wasio na uwezo wapewe vitambulisho vya matibabu bure. Otherwise hatuwatendei haki wazee. Kila siku akiumwa anaenda kwa mtendaji wa kata apewe barua. Kwa hiyo tunataka vitambulisho vya matibabu bure. Kusisitiza halmashauri zote, wakurugenzi wote kuwapa wazee wasio na uwezo vitambulisho vya matibabu bure, ili wanapokwenda katika vituo vya afya waweze kupata matibabu bila usumbufu.
Wazee hawa ambao leo wanakumbukwa duniani kote wanataka kuboresha ustawi wao wa kijamii, na baadhi wanasema swala utoaje matibabu bure ni jambo jema, lakini linapaswa kuwekewa mazingira mazuri na utekelezaji wake uonekane kwa vitendo. Mzee huyu anasema kwamba jambo linalopaswa kufanywa na serikali wakati huu ni kutoa pensheni jamii kwa wazee watakaoitumia katika kuratibu matibabu yao.
Tumeiomba serikali kwamba wazee tupewe pensheni jamii. Pensheni jamii ikitolewa, baadhi ya wazee watajihudumia kutokana na hela hiyo, hata kama ni kidogo.
Kama walivyosema wahenga, fainali ni uzeni. Bila shaka wazee hawa wataendelea kutengenezewa mazingira bora ili kuwapunguzia adha zinazowakabili. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Katika makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia nafasi ya mwanamke katika uongozi nchini Tanzania. Mwandishi wetu mjini Dar es Salaam, Rahab Fredi, amezungumza na mkuu wa wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ambaye anatoa changamoto kwa wanawake kujitosa uwanjani na kupambana na wanaume katika kutafuta nafasi za uongozi. Kazi kwako Rahabu Fredi.
Karibu kwenye makala ya jamii na maendeleo. Na kubwa ninalozungumza leo hapa ni swala la wanawake kujitokeza kugombea ngazi mbalimbali za uongozi. Kinachoelezwa ni kwamba baadhi ya matatizo yanawakabili zaidi wanawake. Sasa kama wao wenyewe wakiwa wanakaa nyuma, hatua za kimaendeleo zitakuwa ndoto kutimizwa, hasa kwa upande wa kundi hilo la wanawake. Niliye naye hapa ni mkuu wa wilaya ya Busega inayopatikana katika mkoa wa Simiyu nchini Tanzania.
Kwa majina anaitwa Tano Sef Mwera, ni mkuu wa wilaya ya Busega. Wanawake tusio waoga, tujitoe katika nafasi mbalimbali za uongozi, kama ni kugombea kupitia chama, tujitokeze kwa wingi tugombee
Na wala sio swala la kusema labda unaona hautaweza kwa vile labda unaona mwanaume atakushinda. Hapana. Wote tuko sawa, ni kujiamini tu. Na swala zima la kuguswa na matatizo ya wananchi. Na unajua kwa sisi wanawake tuna changamoto nyingi kuliko wanaume. Kwa hiyo tukiwaacha wanaume wao wanajitokeza katika nafasi mbalimbali, wao wanakuwa wanatufanyia maamuzi sisi na unakuta vitu vingi wao haviwahusu. Kwa mfano changamoto kubwa hapa Tanzania ni vifo vya kina mama na watoto, ambavyo sasa kiongozi akiwa mwanaume kwa mfano anaweza asiliongelee hilo kama ambavyo angeliongelea mwanamke mwenyewe ambaye ana feel, ambaye kweli ana go through, yani anaona yale matatizo anakuwa ameyapitia. Kwa hiyo inakuwa ina umuhimu wa aina yake tofauti na anapokuwa na anakuwa kiongozi mwanaume kuongelea masuala ya wanawake. Kwa hiyo nitoe rai kwa wanawake wenzangu kujitokeza kwa wingi na kujipa moyo kwamba unapokuwa kiongozi mwanamke actually unaweza kuwa na changamoto nyingi, kwa sababu sisi wanawake tunafanya kazi mara mbili ya wanaume. Kwanza unafanya kazi moja hapo ya kuprove kama wewe kweli unaweza kazi as a woman, kwa sababu jamii yetu kutokana na kacha yetu ya Afrika bado wanawake hawaamini kama ni viongozi, hawaamini kama wanawake wanaweza. Kwa hiyo unakuta kwanza unaprove kwamba unaweza, alafu baadaye ndio unafanya kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, unaweza kufanya kazi. Kwa hiyo ni wataki wanawake kujitokeza na wasiogope kushika nafasi mbalimbali.
Vizuri, umesikia mwenyewe tu anavyoongea akijiamini kabisa. Lakini wapo baadhi wanasema kwamba mwanamke akipewa nafasi amepewa tu, yule ana uhusiano na kigogo fulani.
Ni kweli kuna perception za namna hiyo, lakini sio kweli. Wanawake wengi tunakuwa tunaweza, isipokuwa ile kutukatisha tamaa na kutufanya kwamba tujione wanyonge na tujione kwamba tumebebwa. Kwa hiyo hiyo inatubika kama silaha ya kutulegeza, ya kutufanya tusiwe mstari wa mbele. Unapokuwa labda karibu na mtu yote anasema yule bwana fulani yule labda ametoka naye au ndio maana kafanya hiki kafanya hivyo, vitu sio kweli. Na wanawake tunapata nafasi kutokana na uwezo wetu, wala sio kwa sababu ya kuwa na mahusiano na mtu huyu au yule.
Hakuna baadhi wanaochafua alafu tukaambiwa samaki mmoja akioza basi wote tumeingia kwenye ilo sakata la kuoza.
Naweza kusema kwamba wanawezekana wapo wachache, lakini sio wote. Na kwa karne hizi ninavyoona, labda uniambie labda miaka ya zamani, kwa karne hii ninavyoona wanawake tunasimama wenyewe, tunasimama kama wanawake na tunasimama na kutokana na qualification zetu, kutokana na uwezo wetu wa kuongoza, sio kutokana na mahusiano au na vitu kama hivyo.
Naam, sasa yule mwanamke ambaye bado amelegalega hapo amekaa akisubiri kufikiria kubebwa na mtu fulani, yeye unamwacha na neno gani?
Mimi niseme wanawake, kwanza sipendi wanawake ambao wanapenda kuwa tegemezi. Yaani wanawake ambao wanaona kwamba yeye hawezi kufanya kitu bila kuwa na mume au bila kusupportiwa siwi na fulani bila nini. Wanawake sisi wenyewe tunaweza, na follow your dreams. Yaani jiamini wewe kama wewe unachotaka kufanya. Yaani mtu asikukatishe tamaa. Wewe ukiamua kwamba mimi nataka kuwa kiongozi usitafute opinion za watu, kwa sababu watu siku zote watakurudisha nyuma, watakwambia wewe utaweza, wewe siwi nini hivi na hivi. Wewe simama wewe kama wewe, simamia malengo yako, simamia ndoto zako.
Shukrani mkuu wa wilaya ya Busega Tano Mwera kwa kuungana nasi leo kwenye jamii na maendeleo. Na bila shaka mwanamke ama dada, binti yeyote aliyekusikiliza, basi atatambua kwamba zile ndoto zake za kuwa kiongozi zisikatishwe na mtu yoyote, ni lazima zitimie, na hilo linawezekana bila shaka yoyote. Mimi sina la ziada, jina langu ni Rahabu Fredi.
Na muda mfupi ujao basi utajiunga na mwenzangu Abdishakur Abud akikuletea habari kwa ufupi. Lakini usikose kutazama matangazo yetu ya nusu saa ya Duniani Leo kupitia vituo vyetu shirika vya televisheni kote Afrika Mashariki na Kati baadaye leo. Abdishakur.
Vyombo vya habari vya Canada vinaripoti kwamba wajumbe wa Canada na Marekani wamefikia makubaliano ya kufanya mageuzi kwenye mkataba wa biashara nafuu kati ya nchi za Amerika Kaskazini, NAFTA, na hivyo kuokoa makubaliano hayo. Waziri Mkuu wa Macedonia Zoran Zaev ameahidi kuendelea na juhudi za kulihimiza bunge kupiga kura kubadili jina la nchi hiyo, ingawa muungano wake unaotawala umekiri kwamba umeshindwa kupata 50% ya wapiga kura kujitokeza kushiriki halaiki kufanya tukio hilo kuwa halali. Maziko ya halaiki yanafanyika Indonesia hii leo baada ya maafisa wa serikali kusema kwamba wanahofia huenda idadi ya watu waliokufa kufuatia tetemeko la ardhi na tsunami zilizotokea Ijumaa iliyopita kufikia maelfu ya watu.
Na kufikia hapo tunatamatisha matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi amekuwa ni Leodon Chuba Hero CD. Kutoka hapa Washington mashirikiana na mwenzangu Abdul Shakur Abud, jina langu ni BMJ Muridi. Tuakutakia siku njema.